Radio Kapi. Oh, Kapi.
Matondi na yoba ya chamala, mbote na bino balandi babiso, bokuse bwasango na mobembo asalaki na ekolo Grande Bretagne, mokozi wa ekolo akutanaki na masolo, na roi Charles III na masolo, omatali ekolo na biso mpe e ya molongo. Komanyola mpe kondima misolo miye ekolo na biso esalelaki na mobu, to budget 2021, boko bantoma babaye ekolo batomboli mongongo pona koyebisa moyibi mwa misolo, miambula matali, mizali komona na te. Ministère et Kolandelaka Kolongono Bopeto Mpebo Kebi Elongona ONG Muna Zamat Bazali Kosala Campagne Pona Kosala Lipaso ya Cataract Miatuku Mibale na Misato Kino Miatuku Misato ya Sanza Mpebo Buto Zali Awana Mboka Mokonzi Kinshasa. Na mobembo asalaki na Royaume-Uni, président ya République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a sololaki na ministre Tukumitano na roi Charles III mukolo mosala misato ya sans appel mutozali kuna na pale na ye ya Bunkigame. Kolandana na compte Twitter ya présidence en République ezali pona kolendisa boyokani kati ya Royaume-Uni na République démocratique du Congo mingi na eleko eye bazali ko bundela mbongwana ya bileko mpe mambi mai mazali koleka na République démocratique du Congo yango nde ezalaki masolo kati ya roi Charles III na président Tshisekedi Tshilombo. Ebisinga ebino bande ko balandi ko ndima mobeko mwa budget eye ekolo na biso esalelaki na mobu moleki tomo abaye ekolo pona makina Kinshasa Ntsingi Pululu ye IBC ete misolo misilaki kobima mpona kobongisa balabala Zolama ezwami na komine Angaliema. Misolo mina mibimaka uta mobu koto tukumibale na moko mauti koleka. Likambwa kokama bamoni lisusu misolo mikobima lisusu miliar misato mobimba ya franc congolais kaka pona kobongisa zela wana na mobu mozali koya. Wana ezali eye etomboli mongongo ya bantoma ya bamboka pona koebisa ete likamboli ya boye likokotisa ekolo na biso na kozanga ntombwa. Tokende na etuka okatanga epai wapi ONG Service Chrétien d'Animation Rurale du Katanga SCARC na bokuse emi pesilongonya na komona lolenge babongisi nzela ya national numéro 1 na bolaibwa nguba mpe lubudi au territoire lubudi na etuka lwalaba ata kobongo mokambi misala mina aibisiete bagwa misato ezwami na nzela wana ezali komona sabilembwa kobuka na soki babongisi yangote yangonde ekokweya na bamvula minene ezali koya tolanda Gilbert Kayumba mokambi misala na ONG SCARC, alobaki na elobeli ya Jean Gandou.
Il y a trois ponts qui sont abîmés.
Bagba misato mi bebi, ezali bagba ngeleka, eya ezwami na bakilometre le tuku misato na mwambe ya Lubudi centre. Bagba kasanza, eya ezwami okati ya Mbembe pe Kiabo. Kasi pe bagba lukendi, eya bebi, kasi basale, bagba ya moke, pembeni po ya kosunga bambotama. Ezali kosenga mbanolo mbango po ya kotele misankita, pe kobika ya bambotama babituka bizwami onzele enene national numero 1. Kolongola bagba lukendi. Di eye sengeli kotonga manyoso misusu mikosenga se mambi make mabeton mai mabebi soki elokote esalemi tokokata na penki taya bituka biebiso okatanga lualaba olomami pe grand kasai bikozwa manankokoso na bobiki bambota mababango kasipe na bokengi soki nzela na mituka minene milikaka awa etikali boye tokokata na olombango pe kita ya bituka biso bizwami awa ekozwama nankokoso
qui seront handicapés.
Tokei na Ituri po na koyebisa ete bazando eyesangisaka bayimboka na territoire ya Djugu ekomi kobenda bato bayike mingi bayimi mbongo na ngambo wana. Kolandana na banzeneneke, maso masalami kolandana na kimia koti na etando wana uta basanza misato epai wapi bayimboka bazongeli misalami ya bango ya bilanga na kati ya territoire wana. Mituka mizali ko uta ba territoire ya Irumu pe Mahagi mikomi kotonda kuna mpona kokende kosomba biloko Isaac Remoyope yo zali nzeneneke wa biso ozalaki kino kuna maloba epai na yo pona koyebisa biso mai mazali koleka kuna.
Territoire ya Djugu ebandi kozonga lolenge na ya kala ya etando ele isaka etuka mo mobimba ituri zando mingi ndaki sakatoto pandroma na bule ezaliko yamba bato ebele poso iso bato mingi ko uta na mboka bipai na bipai na territoire ya jugo bazaliko memabile na zando bazaliko lona mingi penza madesu masangu pomme de terre nguba shuna kafe basali mombongo ko uta na bunya igabarira na mungwalu bazaliko kende ko somba bile na zando bazaliko ya na mitu kaminene ko uta na territoire ya magi na irumu kasi moterme liste civile ya bule ya kundoliete misala ya kolona na ya mombongo ezongi nano malamu penza te chef ya zando ya bule ezaliko ya mbaba tokoto misato kumikolo nyonso alobiete wane zalili tomba ya boyoka ni kati ya bikolo bae bazaliko ya na zando kasi esengeli mbula matari yeko ba na mosala ya kozongi sakimia po ba na mboka bako bako sala mosala ya bilanga tokundola yete kpoko sezalika kanzela mingi ya kumema biloko ya koli ya ebebi na teritwari ya jugu na pe batomboki bazali nano na manduki na maboko utobunya izakare moyope Radio Okapi.
Totikalise na Ituri, pene tuku misato likolo ya mokama ya bato ba ibakima kibitumba kati ya batombo kiba ADF na ba sheferi ya boga izwami na kilometre kama moko na tuku mibale na sudi ya bunya babandi kozonga bamboka na bango. Societe civile ya kuna sepeli makasi na likamboli na esengi na bango kolendi salisusu misalami ya bango mpona kozongi sakimia na etando wana ya ngwe kosunga ba imboka baso bako kwa kozonga etando na bango bakimaka uta mibu mibale. Izaka ramo yope sango epe omboka yo.
Eteni ya mine ya mosala ezaliko salema na basoda FRDC na Uganda ezaliko bota mbuma ya kuzongisa kimia na centre ya boga na chabi bisika batomboki ADF bazaliko tungisa bato. Kolanda na boko ba na mboka bato batundi uto sanza mibale na groupement Rovinga, Bandundu, Buahangi na pene ya libanda ya pepo ya boga. Basoda FRDC na Uganda batie baz na bangokuna pona bokengi ya ba na mboka peko bundisa banguna baye bapalanga ni na zamba. Boko banzene neke balobiete misala kobundisa batomboki esaliete misala mombongo ebandiko tambo la malamu na etando ena ndakisa na zunguluka na chabi tokundola ete sika bato koto zomi na mine iba ebakima kibitumba ele kimi bumi bale bazali nano na inguba bunya basusu na mboka kiaza na kangwale kolanda maloba ya baiso ste civil uto bunya izakere moyope Radio Okapi.
Na uti kwa hebisa bino na nkote la ete bitando mine kati ya mitano bie bitangama na molongo na Repi Demokrati di Kongo. Biko kiko limu ato kogo longo lama na nkasa ya UNESCO. Nzambi bizali kobeba uta mobu koto yoko kama libwa na tuku libwa. Soki bokasi boku salamite na bakonzi ba park to e bombelo ya nyama loko la Virunga, Kauzibiega, Garamba, mpe bombelo ya Okapi eko limwa. Bozbangi wona bo uti epa bilenge ba ibazalaki na bokuta ni bwambala motoba. Kata bilenge bi Afrika bakolandelaka bibombelo bya molongo bayangwe salamaki na poso utukoleka na ekolo Cameroon bilenge ba mingi ba Republic Democratic du Congo bay bakutana kina bay ba mokili mu Afrika bazali ko belela na mbula matari ya ekolo na biso pote bako kako pesa maboko na bay bako kambaka po ete bako kobate langope malamu Zambi kimia pe bokengi esengeli kozonga po maso mazala malamu. Ministère ya Santé ekotala kamambi makolongono manzoto bopeto mpe bokebi na boyokani na ONG Munazamat babongisi miatuku mibali na misato kino miatuku misato ya mobu mpe sanza tozali yoko kampani akosali sabato lipaso ya bokono bwa misu ebabengi katarakt awa na Kinshasa yangwe kosala maya ofeli pe bakopesa mbala moko na baibako kikozwa lunette sima lipaso talatina ministre atali mambi makolongonu hazali kosenga na bafandi na engu ba Kinshasa bake ndeko miko misa na hôpital général ya Kinshasa e babenga kikala mama yemo tolanda Dr. Jean-Jacques Mbungani na Eteni Eye ekatela kibiso Alain Irongo Mchange.
Ba papa, ba mama, pe bilenge. Ministère ya santé, oya mboka na biso, na collaboration avec ONG, o babengi Munazamat, ba organisé opération ya miso. Eko banda, na mokolo ya le 23, ti le 29 octobre 2022, na hôpital Mamaemo. Moko na moko na bino, o azana bokono ya miso, babengi katarak, akoki ko ya de mokolo ya lelo, po na ami komisa. Epe, opération wana, eko zara offert na bengi population nyonso ya Vic province ya Kinshasa oyo bazana bokono ya cataract bakende na lombango komi komisa na hôpital mama emo pote campagne monene ya opération ya miso o babengi opération ya chirurgie cataract ekosalema du 23 au 29 octobre 2022 opération wana kobanda ti ndenge bakoyamba bino ti ndenge kozo opération ezali offert ezali prise en charge par le ministère de la santé publique hygiène et prévention yambo kanabiso
sango malamu pona bafandi na kasai oriental mbongwana na biano bia mimekano mya leta mya mobu mouti koleka pe mobu mo tozali bae ko le bae basala kiango mingi na institut technique ya Unicop ya Mbujimayi inspection générale ya enseignement primaire secondaire pe technique et outi ko tala li susu bilembo bie bi pesama ki pona mimekano mina Bauti kwa mwona ete cold eye baye kwa liba zalaki na ango, ezalaki eye ya etelo na bangote. Na kati ya etelo wana, mwoye kwa lata mwokote azwaka. Na kumanyola li susu ba mwoni ete, ezali baye kwa li tuku mine na misa tonde bazwaki kati ya tuku sambo na mitano. Biyano, pesa makina liyebisi mokolo mwamo salami bali na Stanislas Kabe ya Chibaka ya zali mokambi wabitelo bia ba konvasyone katolike. Azami oyelobeli ya Esther Ndalafina.
Il faut vous dire que j'étais dans la joie.
Na yebisa vino te nazali na esengo. Na banzi tembala ya sima bako sala keba. Solo baye kule tuku sa monomita no likolo ya mokama balongi. Tolendisi basusu baye bakwe ba zongela. Iti ya Unicop ezalinde ete yolo enene. Eye elakisa kamisale me maboko okasai. Baboti wabu waka elikete. Tozali awa po ya kola kisabana babango pe malamu koleka. Nasimbi ni maboko kumbo ya baye koli baye balongi. Baboti baya mbala yoko o koordinasyon to o etelo po ya koye basiki siki nini eleka kipo ya baye option ya elektrisite o etelo iti Unicop. Ngaide na kambaki centre ena ya mamekano. Na yuka ki likamboli yango. Yango ezalaki mwa mbeba ya masini nde ekotaki. Zambi bango bazalaki na etelo ya konvasyone katoliko pe batila ki bango kode ya bitelo bia leta tono konvasyone. Bongo longo Onya na bakambi ba etuka ya biso ya bitelo matondi na mama IPP wa etuka ya biso ya bitelo bia Kasai Oriental po ya bompiki likipe bosali boye ba mosala na lisanga bongo nazali koloba po ya provede IPP di prosec na baebanso basunga ki biso na bonkutu
alombo ki nous ont aidé
awa suka ya basango bandeko balandie bongisa ki biso ko pesa bino matondo mingi na bino banso bozwa ki libaku ya ko landa biso to tombele bino bolandi bolamu bo manaka maso malolaka lwa kimia